Campus FM presenta.
Dzieje Ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Ħallejna il-ħames kruċjata tħejji għall-attak fuq il-Kajr wara li l-insara kienu ħadu taħt idejhom Damjetta, kienu wkoll jistennew il-wasla ta' Federico t-tieni li kien ħall il-ġurament ta' kruċjat, imma Federico ma wasalx.
Min flok Kuba ġeneral tiegħu Luigi ta' Bavaria li kellu jirrappreżentah u bagħad ukoll armata mdaqsa. Il-Luigi kien tal-fehma li jibda l-attakk immedjatament. Ħafna ħasbu li kien qed jitkellem f'isem l-Imperatur Federiku u għalhekk qablu miegħu.
Il-Kardinal Pelagius xtaq li ġi Federico personalment, imma għall-inqas kellu żieda sostanzjali fl-armata tiegħu u għall-inqas issa kulħadd kien qabel bħalma kien isostniju li l-attakk kellu jibda immedjatament. Fit-19 ta' Ġunju 1221 il-Kruċjati ffurmaw l-armata u ftehmu fuq sistema ta' attakk. Sa dan it-tant fis-7 ta' Lulju reġa' lura r-Reġ Wanni wara li laħaq ħaħsib il-problemi personali tiegħu. Ma qatx lura jgħid li ma kienx jaqbel xejn mal-attakk fuq il-Kajr. Baqa' tal-fehma li fiċ-ċirkustanzi l-aħjar ħaġa li setgħu jagħmlu kien li jaslu fiftehim mas-Sultan u bekk jieħdu f'idejhom Ġerusalemm bla ebda tixrid ta' dem. Mhux għalhekk wara kollox issejħet il-Kruċjata.
Ħatma ta' kasu, kulħadd issa kien fuq ix-xwieq li jirbħu darba għal dejjem il-Mislem tal-Eġittu. Fuq kollox rebħa fuq il-Kajr kienet tfisser kisba ta' flus u ġid, u wara kollox il-ktieb profetiku misjuf tiċċur qabel miktub bl-Arbi ma kienx bassa r-rebħa totali tal-insara.
Sakemm wasal ir-Reġ Wanni, l-armata kienet ġa lesta biex tattakka u fil-fatt bdew jimmarċjaw għall-attakk fis-17 ta' Lulju.
L-insara kien joddu madwar 5,000 kavallir, 40,000 soldat tal-infanterija u magħhom is-soltu pellegrini jitolbu.
L-Arab meta raw dik l-armata kollha risqa' lehom tom ferħ ta' ġenn u ma komplewx javvanzaw biex jiġġieldu. Pelagius ordna biex l-insara jitilqu għal warajhom. Is-sultan fehm li ma setax jibqa' jaħrab l-armata tal-insara. Dan kien ifisser telf u tuħta tama u enerġija tas-suldati tiegħu, għalhekk il-Misilmin ħadu pożizzjoni wara x-xmara bar el-Sajr rib in-Nil. L-insara waqfu il-kamp tagħhom ftit il-bot, f'post magħruf bħala Sharm ix-Sheikh. Hemm kellha tiġi deċiża l-battalja bejn iż-żewġ forzi.
L-insara ma ntebħux li kienu daħlu f'Nassa. L-Eġizzjani kienu jafu sew dawk l-inħawi, l-insara leh. Fil-fatt sabu ruħum fuq biċċa qart li kienet qrib kanal nixef. Pelagius ma kienx ġab ikel u armamenti miegħu biżejjed biex l-armata tkun ħafifa minn għalih kien se jaqbad l-armata Musulmana malajr u jgħix minn dak li jaħdilhom. Wara kollox kellu madwar 600 bastiment fi x'maranil imma dawn issa kellhom jersqu aktar biex iżommu lill-insara fornuti b'kull ma kienu jeħtieġu. Issa deher li kellha tkun battalja li tieħu fit-tul u għalhekk l-insara bnew fortifikazzjonijiet biex jiddefendu in-naħa tagħhom.
Pelagius baqa' jittama anzi jemmen li minkejja kollox seta' jidbaħ lill-Eġizzjani, anki meta nista' l-post qalulu li kien jinsab f'Nassa, huwa baqa' jwebbes rasu, u mill-ġdid ir-Reġwanni iħambaq li kellhom jaċċettaw l-offerta li jagħmlilhom is-Sultan, imma l-parir tiegħu bla widen sadan it-tant għaddew ġimgħat.
Wasal awwissu, il-livell tan-nil beda jitla. Tela biżejjed biex jiddaħħal fil-kanal fejn kien hemm l-armata tal-insara. L-ilma kien qed jinfirex fil-kamp tal-insara.
Issa l-insara kienu maqtuwajn mill-bastimenti tal-flotta u rinforzi minn Damietta li kelli kien fadlilhom kien biżejjed biss għal 20 ġurnata, aktar kellhom imbit milli jekel, dan l-Eġizzjani kienu jafuh.
Issa l-insara bdew jaħsbu biex jirtiraw qabel ma jkun tard wisq. Issa anki Pelagius beda jaqbel magħhom. Fil-lejl tas-16 ta' Awwissu, l-armata Nisranija bdiet l-irtirata mingħajr ma kienet ħadet sem f'xi battalja. Imma s-suldati ma rridux iħallu l-imbit li kellhom fil-kamp għalhekk xorbu li setgħu il-għilgu u ħafna minnhom spiċċaw fis-sakra. L-armata tal-insara spiċċat armata ta' nis-sakra Nazzi u ħafna minnhom bil-kemm kienu jifilħu jżommu fuq saqajhom. Dera tassew tad-daħq kieku ma kienx tal-biża.
Il-kavalleri Tewtoniċi ħasbu biex jagħtu n-nar lill-kamp biex dak li kienu se jħallu warajhom ma jaqax f'idej l-għadu. L-ħġejjex aktar qanqlu s-suspetti tal-Eġizzjani għal Kamil is-Sultan tal-Eġittu li jordna biex jiftħu aktar taqsimiet tal-kanal li minnhom seta' jidħol ilma propju fuq l-art minn fejn kellhom jgħaddu l-insara biex imorru lura Damietta. Id-dera u l-qagħda kienet waħda tas-sew imwiera. Suldati jafġu tqal fit-tajn u dawk li bil-kemm setgħu jżommu fuq saqajhom fuq art nixfa, aktar u aktar ma felħux jagħmlu pass fit-tajn u ħafna waqgħu u mietu marqa fl-ilma imtajjan.
Issa kien il-waqt li l-Eġizzjani jattakkaw u hekk għamlu.
Il-kavalliri imdorrija ta' disċiplina monakali u militari jibsa kienu għadhom f'qada li jikkumbattu, hekk ukoll xi soldati taħt il-kmand tar-Reġ Wanni li kellu kull interess li ma jitlifx dak li sa issa kien kisbu l-kruċjati.
Imma ħafna mis-soldati tal-infanterija mietu ma kinux imdorrija jagħmlu rtirata billej u isinqas nofshom fis-sakra. Ħafna ħasbu biex imorru lura fil-kamp imhemm ma sabu xejn għax kollox kien inħaraq b'azzjoni li kienu għamlu l-kavalliri Tewtoniċi.
Il-bastimenti tal-flotta wkoll ħasbu biex iparpru, issa l-ilma tan-nil kien font u mxerred biżejjed biex il-bastimenti setgħu jisalpaw. Fuq wieħed mill-bastimenti kien hemm il-Kardinal Pelagius, mimli nervi u bħal donnu sobieħ li ma kienx ħa il-parir ta' sieħbu r-Reġ Wanni. Issa moħħu kien fil-ħarba u li jsalva ġildu.
Wasal Damietta u ħaseb biex jasal għal xi ftehim ma' għall-Kamil. Il-negozjati bdew fit 28 ta' Wissu u fit 30 kienu malqin. Il-ftehim kien sar, imissa l-kondizzjonijiet se tgħamilhom is-Sultan il-Kamil, ma offrix li jagħtu Ġerusalemm għax kellu taħt it-tragżin tiegħu l-Armata Nisranija u l-istess re li kien qis lilu nnifsu re ta' Ġerusalemm ir-Reġ Wanni. Veru li Damietta kienet f'idej l-imsara u din il-belt kienet fortifikata sew. Waslittu koll aħbar li l-insara kienu qed jistennew aktar rinforzi permezz ta' żieda tal-flotta li kellha tasal immexxija minn Enriku Conti ta' Malta u ammiral tal-flotta ta' Federiku.
Kull ma offra għal Kamil kien li l-insara iħallu l-Eġittu bil-Kwiet u għal 8 snin ma jkunx hemm ġlied bejn insara u misilmin, kellhom jgħaddu l-priġunieri li kellhom f'idejhom lin-naħal oħra. U bħal ġesta li da tajba għal Kamil kien se jagħti lura l-biċċa veru linju li kellu. Għal-bidu kien hemm min insista li l-offerta ta' għal-Kamil kienet umiljanti wisq u kienu lesti biex ma jilqawix, imma kienu f'morsa. Ħafna mis-suldati u mexxejja oħra kienu maqbuda fil-kamp ta' Xarim Xaħ. Jekk l-insara ma jaċċettawx il-kundizzjonijiet ta' għal-Kamil kienu qed jaqtaw is-sentenza tal-mew ta' sħabhom, għalhekk fl-aħħar aċċettaw.
Għal-Kamil ġab ruħu magħhom sew. Kien bniedem imrobbi fil-kampijiet tal-battalja u kien jaf xi ġifieri tbati, xi ġifieri soffri umiljazzjoni u telf. Offra ikel biżejjed lis-suldati u saħansitra stieden lir-Reġ Wanni u mexxejja oħra fil-palazz tiegħu. Fit-8 ta' Settembru l-Armata Nisranija ħallit Damietta u telgħu l-bastimenti biex jabdu triq lura. L-Armata Eġizzjana mmexxija minn il-Kamil daħlet fil-belt ta' Damietta. Sadattant, 40 xin bebawta fissem l-imperatur Federiku minn Enriku Conti ta' Malta u ammiral tal-flotta dereġġeja fix-xefa imma waslet tard wisq, forsi fil-ħin biex twassal lura lis-suldati mirbuħa.
Il-ħames kruċjata kienet falliment, tort tal-Ebusija tar-Jus u nuqqas ta' ftehim bejn il-mexxejja Ansara.
Għall-inqas kellhom tama li jiksbu l-Verolinju u jmorru lura fl-Ewropa u jagħmlu festa. Imma kienet tama biss għax ħadd ma seta' jsib din il-biċċa Verolinju u baqa' ma nstabx.
Issa kien żmien li kulħadd beda jwaħħal f'xulxin, dawk li kienu jaqblu mar-Reġ Wanni bdew iwaħħlu fir-rasibsa tal-Kardinal Pelagius u dawk li kienu jaqblu mal-Kardinal tefgħu l-ħtija fuq ir-Reġ Wanni u sħabu għax dawn ma ħadmux id fit mal-Kardinal u aktar ħasbu għal rasom. Moħħhom kienx se jiksbu huma, żgur imma li d-diżastru ta' Xarim Xaħ kien kollu fuq spallejn il-Kardinal.
لن أسر ري فيدريكو محل اسم الكريتيكا ورا لكنها الجورامنتا كروتشيات في ماينز في السنة 1212 وكنويت لسيري كومباتي هو ما زمش الوداتيو أنكي يكبتر ماتا نوميروزا إما كنو بروبيو الوداتيو اللي بقاو يتماو للكاردينال بيلاجيوس
Nistgħu ngħidu li il-ħames kruċjata kienet fil-fatt l-aħħar vera kruċjata fl-Ewropa. Kien hemm kruċjati oħrajn imma aktar x'imsejħa minn prinċipijiet individwali u qatt ma ġabru magħhom il-kunsens Ewropew. Federico innifsu sejjaħ kruċjata nazzjonali fis-sena 1228, l-istess għamel Luigi Dessa fis-sena 1250 u għal darba oħra fis-sena 1270 żewġ attentati li jisħoq ilhom l-attenzjoni tagħna. L-istess samel il-Prinċep Edward tal-Ingilterra fis-sena 1270. Il-Papa daqqa approva dawn l-inizjattivi u daqqa ma wera l-ebda interess partikolari. Kemm l-Ewropa u kemm il-Papa bħal donnhom kienu irrassenjaw ruhom li Ġerusalemm issa kienet tal-Arab, tal-Misilmin. Hekk jew hekk, kull darba li il-Papat kien ifakkar li il-belt li fiha Kristu kien bata u miet kienet f'idejn l-infidili Misilmin mhux li kien hemm xi tweġiba mħeġġa. Kien hemm barra deluzjoni kbira l-aċċettazzjoni li l-Ewropa kellha tieħu aktar ħsieb tal-problemi tagħha milli ta' Utromer.
Imma la semmejna lil Federico ta' Hohenstaufen u l-kruċjata mmexxija minnu, tajjeb li naraw kif żvolġiet din il-kruċjata ta' xejra nazzjonali. Federico bejna x'ħassu ħati li ma kienx hemm kif kien mitlub fil-ħames kruċjata, u bejn biex juri li huwa kien l-imperatur l-aktar setani fl-Ewropa rid jorganizza kruċjata nazzjonali. In-nazzjonijiet l-oħra baqgħu iħarsu fil-waqs li kienu għadhom friski l-istejjer li kienu waslu s-suldati wara li telqu minn damjetta b'rakkonti ta' tilwim nuqqas ta' ftehim wedjiet mhux miżmuma ġlied rebħ u telf. L-innat interessana din il-kruċjata ta' Federico Tini għax ħafna mitħejjiet kienu qegħdin isiru qrib tagħna f'Palermo, anzi dak iż-żmien Malta kienet tagħmel semmi s-saltna ta' sqallija immexxija minn Federico ta' Hohenstaufen.
Namlu parentesi żgħira fuq Malta f'dawn iż-żminijiet medjevali, għax għalkemm il-gżejjer Maltin kienu jagħmlu sehem mill-Ewropa nisranija, il-gżejjer tagħna flimkien ma' Pantellerija kienu biex ngħidu hekk il-bitħa iż-żgħira ta' wara tal-Ewropa u gżejjer ta' eżilju għal ħafna priġunieri politiċi.
Fi żmien il-ħames kruċjata, Malta kienet immexxija minn Arrigo jew Enriku, konti ta' Malta, vassal tar-re Federico, u minn Furban kien sar ammiral. Jider lir-re kien iġibu l-dan Arrigo, imma skont kif jgħidu storiċi Maltin, bħal Charles Dalli fil-ktieb tiegħu Malta the Medieval Millennium, weħelu li Federico ma kienx bagħat il-flotta fil-ħin biex tgħin lill-insara f'Damjetta. Qed nitkellmu qrib is-senin 1221-1222. U kien f'dan iż-żmien li Arrigo tilef il-jed fuq Malta u nbagħat il-ħabs biex Federico juri lill-Papa li ma kienx tortiju li ma kienx hemm il-kruċjata kif kien mistenni minnu. Storiku ta' dak iż-żmien jgħidilna li ab imperatore Captus Est et terra kwem tinebat ammiżiet, jiġifieri
inqabad mill-imperatur u ħadlu l-art li kellu.
Imma kif se naraw aktar il-qudiem, Enriku ma damx ma reġa' kiseb il-favur tal-imperatur li kien qisu kollox ma kollox bħala diplomatiku meħtieġ.
Dak iż-żmien il-Muslimin kienu għadhom numerużi f'Malta u Federiku kien qed jagħmel ħiltu biex irażżanhom l-aktar fis-qallija. Fiż-żmien Federiku, il-gżejjer Maltin ġew annessi de facto e de jure mal-Ewropa jew aħjar ma' sqallija skont it-trattat tal-1198. U l-Misilmin kemm f'Malta u kemm fis-qallija għalgħu daqqa ta' ħarta l-aktar bitkeċċija tal-Misilmin fil-belt ta' Luċera f'Apulja. Skont storiku qarbi, Ibn Khaldun, it-tiran ta' sqallija, ġifieri Federiku t-tieni, mhux biskeċċa l-Misilmin ta' sqallija imma wkoll niżel Malta u bagħthom ma' sħabhom f'Luċera. Għalkemm m'għandna l-ebda dokument ieħor dwar il-miġġa ta' Federiku f'Malta, studjużi bħal Wettinger ma jneħħux din il-possibilità.
Fis-sena 1223 seħ fatt importanti li fi żminna meta l-Belt tal-Akwila fl-Abruzzo hija sfortunatament fl-aħbarijiet inkwetanti tagħna jieħu interess ta' kurzita aktar minn storika.
Il-Belt ta' Celano fl-Abruzzo għamet frawwixta kontra Federiku li mhux biss rebaħa imma wkoll għamel ħerba minna. L-abitanti ta' din il-Belt tqasmu f'ħabsijiet kemm fis-qallija u kemm f'Malta. Fis-sena 1224 skont Lutrelu Fiorini din id-data hija wkoll stabbilita mill-istoriċi għad keċċija aħħarija tal-Misilmin minn Malta.
Ma nafux kemm ġew priġunieri Abruzzesi deportati Malta u x'taħlit etniku kellhom mal-Maltin. Nafu imma li ma kinux trattati tajjeb u damu hawn kif jidher minn dokument forma ta' ibtra mibawta lill-Papa minn ċertu Marino iben wieħed priġunieri jismu Andrea ċelanis f'Malta u ma jagħtix diskrizzjoni żbieħ tal-qada tal-priġunieri deportati kontra qalbhom fil-ħabsijiet Maltin. Marino jgħid kif irrapportat minn storiċi Maltin li missieru kien qed ibgħat minħabba l-qima tiegħu lejn il-Knisja. Fi kliem ieħor kien favur il-Knisja u kontra Federiku t-tieni li dak iż-żmien kienu għaddejjin flimkien b'tilwim serju bejniethom.
U waħda mill-kawżi ta' tilwim bejn il-Papat u Federiku kienet appuntu il-Kruċjata li huwa sejjaħ biex jikseb Ġerusalemm. Din il-Kruċjata hija mniżla konvenjentament bħala s-sitt Kruċjata, imma kienet Kruċjata stramba, aktar diplomatika milli ta' ġliet, u flok ġabet indulġenzi ta' maħfra fuq dawk li ħadu sem fiha, ġabet is-saħta u l-iskomunika tal-Knisja, l-aktar fuq Federiku t-tieni, u lajb ta' ħafna nsara.
Imma fl-istess ħin ġabet ukoll il-kisba taħt idejn l-insara tal-Belt ta' Ġerusalemm jew aħjar taħt idejn Federiku u s-saltna tiegħu. X'kienet jew x'kienu mela r-raġunijiet li l-Papat ma provax din il-Kruċjata u l-mexxija l-oħra marrux jafu bil-kisba ta' Federiku.
Dan li se naraw fil-programm li jmiss, imma l-aħħar parti qasira tal-programm se niddedikawha kif spiss nagħmlu għall-mużika medjevali ta' dak iż-żmien, speċjalment din dwar il-Belt ta' Ġerusalemm li spiss nisimgħu siltiet qosra minnha tul dawn il-programmi.
Lapidibus
وبدين الموسيقى ميديافالي مربوطة أكتر شمز من اللي فوق قد نتكلمو نصلو في تميم تالبروغرام تاللوم سكم نرجع ونتاقو بش نتكلمو في الدتال فوق الست كروتشياتا تا فيدريكو التيني جورج وينا سيلين انسلمو لكم. Għadkom kem smajtu?
Ġejjeġ u xwaqel.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.